den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude opět solo epizoda a bude trošku jiná, protože já bych chtěl zareagovat na to, co se děje v médiích. Mám tady sepsaný názvy jednotlivých článků ze všech možných různých mediálních domů, ať už jsou to velký typu Hospodářské noviny, E15, Týdeník Ekonom, tak i nějaký třeba menší webový a tak dále. A týká se to realitního trhu a týká se to hypotečního trhu. Protože ty informace začátkem roku jsou poměrně, jak to říct, nejsou konzistentní. Já už jsem si na to zvyknul, ale chtěl bych to okomentovat, protože já na to dostávám furt ty dotazy. Že tady jsem četl tohle, tam jsem četl tamto, jak to, že se to jako rozchází. Takže ta dnešní epizoda bude o tom, že se pobavíme trošku o nějakým současném stavu a výhledu jak u úrokových sazeb a případně celkově jako hypoték, tak u cen nemovitostí. A já vám teďka přečtu první část, ta se bude týkat hypotečního trhu. Mám tady nějakých plus minus 10 názvů článků a budete se divit, co tam všechno zaznělo. Jsou to články, které vyšly v prvních 10 dnech tohohle roku. Češi čekají na pád cen hypoték, ty ale zlevňují jen po 100 korunách. Hypoteční trh by měl letos růst, dočkáme se úrokových sazeb po 3%. Bankéři věří, že trh s bydlením přestane letos lapat po dechu. Loni bylo dno a pak oživení. Letos by se hypotéky měly vracet zpátky do hry. Bývalý guvernér ČNB doufá, že extrémně levné hypotéky jsou minulostí. Šéf hypoteční banky Vašek, sazby hypoték letos klesnou pod 5%. Hypoteční trh bude v novém roce dál ožívat, říká Šuchman z Komerční banky. Hypotéky zlevňují a ceny nemovitostí rostou. Co to znamená pro kupující? Základní sazba ČNB spadne do roka ke 4% a hypotéky zlevní. Hypoteční banky měly mizerný rok, úvěry propadly o čtvrtinu. Nyní doufají v obrat. Hypoteční trh mírně ožívá, do dalšího boomu má ale daleko. To jsou všechno články, které vyšly teďka v prvních 10 dnech roku 2024. U toho hypotečního trhu se to docela potkává i s tou realitou. Doopravdy ten hypoteční trh zažíval výrazný útlum, řekl bych, že teďka už se to zlepšuje. Ale vzhledem k tomu, jak vím, jak funguje většina Čechů, kde si prostě přečtou titulky a už si okolo toho dokážou stavět názory, tak je to za mě nebezpečné. Když si ty články potom člověk rozklikne, tak tam jsou některé ty věci dost jako zavádějící, nebo něco tam není úplně tak pravda. Za mě, když čtu, jak ten hypoteční trh teďka funguje, jakým způsobem se tvoří cenotvorba ohledně úrokových sazeb, jakým způsobem se dá přemýšlet o tom, kam bude směřovat ten hypoteční trh a úrokový sazby, tak bych řekl, že nás čeká pravděpodobně velmi mírný, velmi pozvolný pokles úrokových sazeb v průběhu celého letošního roku. Samozřejmě přišla tady v prosinci jedna banka, konkrétně Moneta, s tím, že zlevnila až na 4,5%. To je něco, co oni dávají marketingově, co najdete v reklamách, co na vás bude různě skákat. Realita je taková, že ano, dá se tam dostat, je to teda s pojištěním nemovitosti, to znamená RPSN, celkový náklady toho úvěru pak skočí někam možná k 6%. V momentě, kdy chcete tu hypotéku čistou, tak se bavíme o tom, že je tam úroková sazba 4,7%, což je vlastně skvělý. Je to jediná banka na trhu, kde se dneska dá dostat takhle pod těch 5% standardně a má to za mě jednu významnou nevýhodu. A to je to, že to není zpřístupněný tomu externímu světu. To známe jako hypotékaři, jakýkoliv finanční poradce, tak ten se na tyhle podmínky nedostane. No a samozřejmě vy, pravidelní posluchači a diváci tady podcastu, víte, že dost často je ta situace klienta velmi složitá na to, aby si mohl dovolit jen tak jít do onlineu té banky, jo, na jejich webovky a vyřídit si tam kompletně celý úvěr sám. Týká se to samozřejmě taky jenom 80% hypoték, nejsou už tam ty 90%. To znamená, pokud máte 20% nebo chcete dát 20% a nevyšel by vám odhad a tak dále, nemáte další zdroje navíc, musíte se posunout do 90%, najednou už ta sazba je tam mnohem, mnohem horší a tak dále. Nemáte to se servisem ani teď a nebudete ho mít ani v budoucnu. No a to jsou všechno věci, které prostě hrajou roli. Ale s tím hypotečním světem to poměrně zahýbalo. Já na tu Monetu odpovídám dnes a denně, ať už na osobní schůzka s klientama, případně když mi chodí nějaký zprávy nebo maily, co si o tom vlastně mají myslet. Někomu to dokonce přijde, že to je až jako neuvěřitelný a čmuchá tam zatím nějakou levárnu, což si myslím, že tam nic podobného prostě není. Je to nějaká akce té banky. Takže to je teďka za mě velmi jako zajímavý moment nebo bod v tom světě hypotečním, ale bohužel zatím na to další banky nereagují. Prostě nepřijde jim to až tak důležitý, zajímavý, tržní podíl monety na tom trhu je malinký, takže ty velké banky typu ČSOB, Komerčka nebo Česká spořitelna prostě na to zatím nezareagovaly. Ano, už tady letos proběhly nějaké informace o tom, že se bude mírně snižovat ta úroková sazba, a to se bavíme prostě o desetině. Jo? Takže standardně to, kam jsme schopní se s klienty dostat, je někam na úroveň 5,29, možná při hezkých případech, vysokých hypotékách, bonitních klientech, až na úroveň 5,19. Jo? To je nějaký úplný dno, fajn, umím si představit 5,09, když to bude fakt dobrý úvěr. Ale to je fakt úplný dno, kam se dá dostat, a spíš bych to nikomu ani nesliboval, neříkal, ani do analýzy nedával, protože to mi dokonce vždycky ta banka potvrdí až v momentě, kdy máme hotovou žádost, hotový scoring, možná hotový odhad, aby prostě oni věděli, jak si můžou dovolit pracovat s tou marží. Kam se to všechno posune, je otázka. Protože to prostředí na jednu stranu je velmi srovnaný, na druhou pořád je konkurenční. Pořád tady máme dvě velké banky, myslím v hypotečním světě, to znamená Spořka s ČSOB, který se dlouhodobě perou o prvenství. Každá z nich by chtěla zůstat číslo jedna nebo se tam zpátky vrátit. A v momentě, kdy jedna nebo druhá udělá nějaký razantní krok v té cenotvorbě a sníží úrokové sazby, tak si myslím, že celý ten trh na to musí reagovat. Protože to už jsou ty velký hráči, to už jsou ty, kteří ten celý trh formují, a u nich má smysl sledovat, jak ty úrokové sazby se vyvíjejí. To nám může ukázat, kam bude směřovat úplně celý ten trh. Samozřejmě ČSOB je dlouhodobě dražší banka, ona má naprosto jako jiný specifický výhody pro klienty, ale oni netlačí na tu cenotvorbu. Jo? Nechají si za tu svoji expertízu a za to, že jsou schopní zafinancovat třeba jako jediný některý ty případy, prostě zaplatit. Oni to ví, nejsou nejlevnější, z té velké trojky v zásadě bývají ty nejdražší, ale zase to dohání třeba nějakou kvalitou. Takže to bylo teďka k tomu hypotečnímu trhu a k nějakému vývoji. Moje predikce je přesně taková, že se dostaneme někam pod 5%, nevím přesně úplně kdy, a teď se nebavím o tom, že tam je jedna banka. Jo? To, co mě zajímá, tak je obecně celý ten trh. V momentě, kdy se tam dostaneme, myslím si, že to bude mentální zvrat u řady lidí, kteří se na ten trh vrátí. Prostě hypotéky nad 5% už jim přijdou tak drahý, že to nechtějí řešit. V momentě, kdy se dostaneme pod těch 5%, tak si myslím, že ten hypoteční boom nebo prostě takovej ten rozkvět nás doopravdy může ještě potkat. A může to být určitě v tom letošním roce. Teďka bych se rád zaměřil na ty informace, na ty názvy článků, které se týkají realitního trhu. A tady to bude mnohem větší legrace. Dům nebo byt si kupte teď, podraží. Bydlet ve vlastním se začne opět vyplácet, byty budou atraktivní i pro investory. Bytů je dost, kupujících málo, ale ceny dál rostou. Ceny starších bytů mírně rostly, průměr ve velkém městě je 71 000 za metr čtverečních. Ceny bytů po zlevnění začnou zase růst, míní experti. Doba ledová na realitním trhu je u konce. Ceny starších bytů klesly, zájem o hypotéky ale zůstává slabý. Jo, to už vidíte, jo? Jeden název článku. Ceny starších bytů mírně rostly a další ceny starších bytů klesly. Jo, za mě protimluv. Ale OK, někdo má pravdu. Já se k tomu pak ještě vyjádřím jednou. Další článek. Ceny bytů narazily na dno, v tomto roce se bude zdražovat, nebo rok levnějších bytů končí, teď už ceny jenom porostou. Ceny starších bytů budou v tomto roce pravděpodobně stagnovat. Jo? Zase, někdo říká, že porostou, někdo říká, že budou stagnovat. A pak už jsou tady třeba informace o tom, kolik se prodalo jako bytů v Praze, že to bylo nejméně za poslední 20 let a tak dále a tak dále. Nebudu číst úplně všechny, tady jich mám doopravdy třeba nějakých 20 těch názvů článků. Co je za mě důležitý, tak podívat se, vždycky si ten článek rozkliknout, ideálně si ho přečíst a podívat se, kdo je tam citovaný. Jestli jsou tam citovaný spíš lidi z bankovnictví, případně realitní makléři, anebo třeba developeři. Protože já jsem vypozoroval, a ne teď, ale už jako kdysi jednu věc, že spousta z těch článků je prostě psaných na objednávku. Někdo dá zadání tomu mediálnímu domu, aby vyrobil článek, chce, aby byl v nějakém kontextu. Jsou tam potom doplněný teda o nějaký experty z toho daného odvětví a samozřejmě developeři asi nebudou chtít, aby se na trhu vědělo, že ceny nemovitostí klesají. Možná jim nebude vadit, že klesají ceny nemovitostí jako starších, ale určitě nebudou chtít dopustit, aby se veřejně psalo o tom, že třeba ceny developerských projektů klesají. Já když se ale podívám na tu realitu, tak vidím, že se i u těch developerských projektů dá vyjednávat o slevách. Že doopravdy ty developeři na to slyšejí a že třeba dostat 5% dolů není nereálný. Neříkám, že to jde všude, u každého developera, v každém městě a tak dále, ale prostě jsou to věci, které se dají vyřídit. Samozřejmě zase realitní kanceláře, ty vás chtějí namlsat, takže budou říkat, ceny nemovitostí už klesly, už půjdou jenom nahoru, jo, kupte teď. Jo, prostě motivujou vás k tomu, abyste si tu nemovitost koupili. To samé potom ty banky, že jo, nebo ten bankovní sektor, nebo finanční poradci, taky prostě mají motivaci na tom, aby se hypotéky teďka roztočily, to znamená, ty budou tvrdit, že realitní trh už jako klesnul a že bude vlastně jenom hůř, že půjde prostě nahoru. To opravdu bych si dal bacha na to a četl, zkusil bych číst mezi těma řádkama. Když se na to podívám ještě jednou, tak... Někdo z těch lidí, co tam, co jsem tady přečet, nebo to, co se objevují v těch článcích, tak bude mít ve finále pravdu, protože já jsem tady vyjmenoval v zásadě všechny možné možnosti a kombinace, jak to letos může dopadnout. Já si sám netroufnu říct, jak to dopadne, ale sám vnímám zvýšenou poptávku po těch našich službách od začátku roku. Vnímám, že už se nevyjednávají až tak dobře slevy, skupní ceny. Vnímám, že zájem o ty hypotéky roste. A samozřejmě, čím víc bude zájem o hypotéky, čím víc lidí se vrátí do realitního trhu, tím větší prostor pro to, aby ceny nemovitostí začaly znova růst. A tohle je něco, co si myslím, že je velmi jako podstatný, důležitý. Já svým klientům vždycky říkám, hele, berte to ode mě jako švédský stůl. Prostě já mám nějaké informace, bavím se s lidma, kteří v tom trhu jsou, bavím se s kolegama z branže, s lidma z bank, s developerama, s realitníma makléřema, čtu si hodně o tom a samozřejmě do podcastu mi chodí zajímavý hosti, od kterých čerpám informace. Pak si z toho udělám nějaký ucelený obrázek a ten jsem schopný potom prezentovat dál. To pořád ještě neznamená, že mám pravdu. Těch informací je samozřejmě obrovské množství, je potřeba mezi nimi filtrovat a ani to, co já říkám, dokonce ani to, co říkám tady v podcastu, tak nemusí být na 100% pravda. U těch predikcí prostě já vlastně nevím. Jo? Já můžu říct, jaký mám z toho pocit, já vám můžu vysvětlit ty důvody, co zatím stojí. Ale stejně je to o tom, jestli se trefím do vašeho vnímání světa, jestli vám spíš potvrdím tu vaši domněnku, anebo jestli budu proti. Jo? Jestli to je něco, co vy si řeknete, hele, to je úplná blbost, já to vidím jinak. A ve finále není to vůbec špatně. Každopádně chtěl bych vás nabádat k tomu, abyste kriticky přemýšleli, abyste byli schopni si ověřovat informace a fakta, abyste, když už čtete nějaký článek nebo někoho posloucháte, tak zkusili popřemýšlet i o té motivaci. Proč to ten člověk prostě dělá? Proč říká to, co říká? Jo, jestli náhodou tam nad tím není něco jiného, než jenom odpovědět na dotazy toho redaktora. A bohužel, co musím říct, je to, že v tom minulém roce mě několik redaktorů z různých jako velkých mediálních domů oslovilo o odpovědi na jejich dotazy. A já už jsem dopředu viděl, že ty dotazy jsou tendenčně psan. Tak jsem jim odpověděl v duchu, hele, já si tohle úplně nemyslím, na tu situaci vnímám takhle a takhle. Odpověděl jsem na všechny otázky a přišla mi zpátky odpověď od toho redaktora. Děkujem Tomáši za odpovědi, nám se do kontextu toho článku úplně nehodí, my to tam dávat nebudeme, tak třeba příště. Takže tam jsem pochopil, že doopravdy ta novinařina v tomhle smyslu se dělá tak, aby to dopadlo tak, jak si to někdo zadal. A bohužel nás potom třeba oslovujou jako experty, jako potvrzení té domněnky, jako potvrzení té myšlenky, která z toho článku má vzejít. A když tam se pak objeví někdo jako já, kdo do toho hodí vidle, tak ho tam radši nedaj, protože by jim to vlastně nezapadlo do celého toho kontextu. To neříkám, že takhle fungují všechny články, všichni redaktoři, to vůbec ne. Jenom říkám, že jsem měl loni takovou osobní zkušenost. Takže tahle epizoda byla maličko jiná. Já ji nebudu protahovat, protože si myslím, že k tomu, co jsem chtěl vyjádřit, abyste fakt jako o tom přemýšleli, o tom, co čtete nebo co posloucháte, tak to jsem snad udělal. A budu se na vás těšit u nějaký další epizody. Pokud chcete větší detail k tomu, jak vidím úrokový sazby, případně ceny nemovitostí a podobně, tak si buď poslechněte jinou epizodu, nebo se mi můžete ozvat. Z této epizody je to všechno, já vám moc děkuju za to, že ji posloucháte, že hypotékast odebíráte. že se vlastně ozýváte jak o rady, tak o konzultace a že máte ve nás, nejenom ve mně, ale v celý můj tým velkou důvěru. Moc si toho vážím a už se na vás těším u další epizody. Mějte se fajn.